Вы на «Хвалях Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Віце-прэм'ер Сямашка абвінаваціў у сёлетнім эканамічным правалі Беларусі мытны звяз. У Мінск прыехаў прэзідэнт Эквадору. Ці будзе плён ад гэтага візіту? У Беларусі напаляюцца жарсці вакол удзелу ў еўрабачанні аўстрыйскага транссексуала. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Мы працягваем спробу ўдакладніць, каго і за што дадаткова ўнеслі ў чорны спіс еўразвязу. Я нагадаю, што ў абноўлены спіс беларускіх чыноўнікаў, якія падпадаюць пад санкцыі еўразвязу, ўнесена 3 чалавекі. Акрамя начальніка Бабруйскай папраўчай калоніі номер 2, дзе адбывае пакаранне Алесь Бяляцкі, Александра Какуніна і яго намесніка Юрыя Трутко, у спіс уключаны Александр Лапатка, намеснік начальніка горадскай калоніі, дзе ўтрымліваўся палітвязень Зміцер Дашкевіч. Дашкевіч заявіў карэспандэнту «Свабоды», што Лапатка быў якраз адносна адэкватным і паведаміў, што да яго ніхто не звяртаўся, каб выправіць недакладнасці адносна Александра Лапаткі, якога ўнеслі ў чорны спіс. Аднак у жніўні 2011-го праваабаронцы патрабавалі ад генпракуратуры завесці крымінальную справу на адміністрацыю калоніі ў Горках, і тады ў сувязі з рэпрэсіямі супраць Дашкевіча ў калоніі называлася якраз імя Лапаткі. У прыватнасці Наста Палажанка апавядала, што намеснік начальніка па аператыўнай працы Александр Лапатка не даваў Змітру спаць уначы, выводзячы ў калідор і прымушаючы стаяць усю ноч. Паколькі Дашкевіч быў стомлены, ён раніцай адмовіўся ісці на працу, а за гэта яго пакаралі карцарам. Зміцер Дашкевіч так пракаментаваў гэтую інфармацыю, пададзеную амаль 2 гады таму.
Там гісторія была такая, простаяў я ноч там на КПП, Петракович даў загад, які быў на той час начальнікам операдзела, не даваць спаць, а раніцай, калі выпісвалі парушэнне, было начальніка была Лапатка. Ну, в прынцыпе, такія намінальныя працэдуры яны выпісваюць парушэнне, што там з начальства. Ну, от асноўную, я казаў журналістам пра асноўны рэпрэсіўны механізм, які трымаецца і функцыянуе пасродкам Петраковича. И смотрящего за зоной, которого он ставит, там не разобрать, кто за их смотрящий, кто за их начальник оперотдела. Ну, Лопатка, да, постольку, поскольку он там является у керовничьих структурах, он там нечто подписывает, ты или бы иншее порушение.
Тобак тут треба говорить про Петраковича в этой вот ситуации.
Так? Ну, коли казать про городскую колонию, все керовництво любой колонии, оно, конечно, так или иначе дотычно этого всего репрессивного механизма. Он весь репрессивный в любой колонии. Просто есть уже такие кончатково обезбашенные. В город колонии. Это конкретно был тогда Ковалев начальник и Петракович, начальник оперотдела. Зважаючи на то, что Ковалев сошел на пенсию, и куда-то его выправили, и они все поднялись на приступку выше. Лопатка, який был зампарором, стал начальником, а Петракович, який был начальником оперотдела и курировал репрессии, стал зампарором.
Собак, ты настойваешь, что все-таки тут не Лопатка, а основные такие репрессоры, а все-таки Петракович.
Ну,
Петракович
да, да.
Треба было включать в этот список.
В первую чергу Петраковича, хотя, ну, конечно, и Лопатку оно не перешкодит, просто, ну, все постигается управление. Когда там Гродин я сидел, мне давали лыжку, то, ну, для меня это было вышине гуманности белорусской всей перевыхвалившей системы. Когда сидишь в витебской тюрьме и футляра не кушать, разумеете, вот, то же самое это Лопатка с Петраковичем.
После того, как эта вот информация трапила у меды, все-таки до тебя звертались там те чиновники европейские, те, кто как выправить эту помылку?
Ну, никто никуда не звертается. Вот в этом так само проблемы. Конечно, хотелось бы, как представники развязок, которые працуют на Беларуси, в этих вот выпадках, когда точно там турельные системы завертались до людей, которые пришли, изведали это катаванье, кто наибольше идея учиняя издеку над людьми. Потому что там повинен быть не только найти Петракович, який на данный момент зампарор городской колонии, там повинен быть и керонист Мозерской колонии, Витебской турмы. Конечно, как со мной ну, консультовались, например, в данном выпадку представники Евразвяза, я бы вот потлумачил конкретное прозвище назвал.
Со Змітром Дашкевічем гутарыў Алесь Дашынскі, і я нагадаю, што акрамя начальніка Бабруйскай калоніі номер 2, дзе адбывае пакаранне Алесь Бяляцкі, Александра Какуніна і яго намесніка Юры Трутко, у чорны спіс еўразвязу дадаткова ўключаны Александр Лапатка, намеснік начальніка горадскай калоніі.
Белорусский народный фронт, неформальные молодевые суполки, митинги и перечлет КДБ. На таким тле отбываются подеи в повести Бориса Петровича «Спочатку была темра». Чем притягальные для автора тые годы? Слухайте у передачи «Вольная студия».
Великая Украина обуджалась, починались народы и молодь, то наш первый отчула то и почала гуртоваться, думать про перемены, про незалежность и спробовать нечто робить для этого.
Эту передачу вы почуете праз 20 хвилин. Беларускай прамысловасці не ўдасца выканаць сёлетнія прагнозныя паказнікі. Пра гэта заявіў сёння першы віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Уладзімір Сямашка. Выступаючы на супольным пасяджэнні абедзвюх палат нацыянальнага сходу, ён сказаў, што ў гэтым вінавата і сітуацыя з мытным саюзам Беларусі, Казахстану і Расіі. Сярод прычын няўдалага для беларускай эканомікі году Сямашка назваў недасканаласць заканадаўства мытнага звязу, выключэнні і абмежаванні, якія існуюць у ім. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Уладзімір Сямашка засяродзіў увагу на стане прамысловасці. Менавіта яна была і застаецца дагэтуль донарам для ўсіх астатніх галінаў беларускай эканомікі, патлумачыў ён дэпутатам. А справа сёлета тут дрэнная. За першыя тры кварталы задання па аб'ёму прадукцыі выкананае толькі на 95,4%. А план на гэты год дасягнуць 107%. І хоць першы віцэ-прэм'ер абяцаў да новага году падцягнуцца, але даць рады гадавому заданню не ўдасца. Не спраўдзіліся спадзяванні на мытны саюз, шчыра прызнаўся Уладзімір Сямашка, і прывёў канкрэтныя прыклады. Так, расійскі ўрад сваёй пастановай фактычна закрыў доступ на расійскі рынак беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. А з 1 студзеня 2014 году Беларусь чакае яшчэ адназначная непрыемнасць, папярэдзіў першы віцэ-прэм'ер.
Та сітуацыя, которая складаецца сёння з Расійскай Федэрацыі і цэлым таможным саюзе Расіі, Беларусіі і Казахстана по так называемому традиционному сбору. Недавно принят закон Российской Федерации о том, что традиционный сбор будет собираться по стране назначения. Для Беларуси, если ничего не предпринимать, белорусские производители сейчас стимазы, это означает как бы потери конкретной способности на прилично до 18%, 20% стоимости месяца.
Гэта пагражае Беларусі стратай прыкладна 350 мільёнаў даляраў штогод, сказаў Уладзімір Сямашка. І дадаў, што пакуль замест пышак ад мытнага саюзу беларусы маюць шышкі. Эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка так пракаментаваў свабодзе сённяшнія выказванні Уладзіміра Сямашкі.
До початку об'єднання, до створення митного союзу, білоруський бок, на жаль, не проводив аналітичної праці, тільки у вигляді ніяких стогнав і виказуванняв з вуснав самих високих білоруських чиновників гучали лічби у некалькі мільярдів доляров, які Білорусь тримає від союзу трьох країн. Але конкретних розліків, конкретних лічбів не було. І сьогоднішні слова господаря Сямашки підтверджують, що ми спочатку уступили, а тепер починаємо думати, а куди ж ми уступили. Чому ж не отримлюється? У митному союзі у союзників є власні орієнтири. У Білорусі фінансові, як виграти від цього об'єднання ніякою суму. У Казахстану інтереси логістичні, а Росія реалізує свої геополітичні плани по одраженні Совєтського Союзу у новій формі. Кожен тягне ковдру на себе. Тому митний союз у цілому і не приносить того плюну, який хотіли підтримати многі.
Кандидат економічних наук Леонід Злотніков так само підкреслює, що при створенні митного союзу справді було зашмат спешки. Але Білорусі грех скаржиться на Москву. Мінськ отримує мільярди доларів щогод за кошт танних газу і нафти. А коли б Лукашенко відмовився підписати документи об створенні митного союзу, то Кремль продавав би сюди енергоносбіти по українських або литовських цінах, зауважає Леонід Злотніков.
Ми вже почали отримувати свої мільярди ще до того, як заработав таможенний союз. На год раніше Росія нам дала вот эти льготы по газу до начала таможенного союза за то, что Лукашенко на год раньше подписал документы о создании таможенного союза. Но как же миллиарды пошли, вот и спешили. Просто факт. Все признают, что масса изъятий, что нет нормативных и доведенных до всяких инструкций, до четких, ясных отношений в области таможенного союза. Нормативная база еще до сих пор разрабатывается.
Сказал Свободе кандидат экономичных наук Леонид Злотников. Потелефонуйте уже в эфир и поделитесь со своей думкой. Ці подтримали бы вы урадовое решение выйти с мытного связу и платить за нафту и газ по рынковых ценах? Телефон у студии 651-4204. Это мобильный телефон Велком. А на сайте Свободы голосы размерковались наступным чином. Потримали б рашэнне выйсці з мытнага звязу каля 94 наведнікаў нашага сайту, 94% тых, хто адказалі на гэтае пытанне, а не падтрымалі б такое рашэнне каля 6%. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка абвінаваціў у сёлетнім эканамічным правалі мытны звяз. У Менску з афіцыйным візытам прэзідэнт Эквадору. Беларусь зацікаўленая ў эквадорскай нафце і карысных выкапнях, а таксама ў продажы грузавікоў і сельгастэхнікі. Беларусь з 1 лістапада істотна павышае тарыфы на газ і электраэнергію. Гэта ўжо сёмае падаражэнне электрычнасці за сёлетні год. Праваабаронцу з Гомеля Анатолія Паплаўнага звальняюць з працы. Паплаўны прадстаўляе ў рэгіёне праваабарончую арганізацыю «Вясна». Смалявіцкія ўлады прапануюць даць імёны знаных беларусаў тром дзясяткам новых вуліц. У раёне Ліпкі з'явіцца вуліцы імя Васіля Быкава, Мікулы Гусоўскага, Марка Шагала і Ефрасіні Полацкай. У Менску з афіцыйным візытам знаходзіцца прэзідэнт Эквадору Рафаэль Карэа Дельгада. Пасля перамовы ў новым палацы незалежнасці з Александрам Лукашэнкам госць паехаў па сталічных прадпрыемствах. Летась у рамках латінаамерыканскага турне Лукашэнка быў у Эквадоры, але вялікага плёну паездка не прынесла. Таваразварот паміж дзяржавамі не дацягвае і да 20 мільёнаў даляраў. Гэта не параўнальна з аб'ёмамі ў адносінах з іншым стратэгічным партнэрам Венесуэлы. Што спадзяецца знайсці ў Беларусі кіраўнік экватарыяльнай краіны, высвятляў Ігар Карней.
За 20 гадоў дыпламатычных адносінаў гэта першае наведванне Беларусі кіраўніком Эквадору. Зрэшты, асаблівых прычын сустракацца на вышэйшым узроўні і не было. Аснову двухбаковага гандлю складаюць пастаўкі беларускіх калійных і азотных угнаенняў, а з Эквадору ў Беларусь плывуць пераважна бананы ды іншая экзатычная садавіна. Але з улікам падабенства структуры эквадорскай эканомікі да венесуэльскай, афіцыйны Менск не губляе надзею атрымаць доступ да здабычы эквадорскай нафты і карысных выкапняў. Таксама беларускае кіраўніцтва спадзяецца коштам мясцовага рынку разгрузіць склады, затаварыныя трактарамі, грузавымі аўтамабілямі, сельгастэхнікай. Адметна, што ля трапу самалёта прэзідэнта Карэа сустракаў Віктар Шэйман, якога Лукашэнка прызначыў галоўным куратарам па Лацінскай Амерыцы. Загадчык катэдры міжнародных адносінаў акадэміі кіравання пры прэзідэнце Сергей Кізіма сцвярджае, што з улікам наяўных фактараў Эквадор да Беларусі становіць рэальны, а не ўяўны інтарэс.
А Эквадор в данный момент заинтересован в том, чтобы разрабатывать на серьезном уровне свои многочисленные месторождения. Эквадор в этом плане очень богато одарен. У него есть и большие запасы нефти, четвертое место в Латинской Америке. У него есть достаточно большие запасы газа, большие месторождения золота, меди и ряда других цветных металлов, которые, конечно же, широко востребованы в мировой экономике.
Подобно у Менску досвід стратных танкерных поставок нафты из Венесуэлы не улічылі. Тры гады таму на тле чарговага абастрэння адносінаў з Расіяй з высокіх трыбунаў таксама заяўлялася: венесуэльская нафта можа цалкам замяніць расійскую. На справе ж выявілася, што мудрагелістая лагістыка ўдвая падвышае канчатковы цэннік. Мала таго, што танкер плыве больш за месяц, дык паўстае праблема, як даставіць сыравіну з порту. Калі ў эканамічнай галіне бакі абмяжоўваюцца дэкларацыяй намераў, то ў палітычнай сферы пануе поўнае адзінства поглядаў. Прымаючы ў пампезнай рэзідэнцыі Рафаэля Карэа, Александр Лукашэнка падкрэсліў: самае галоўнае, што і Беларусь, і Эквадор аднолькава разумеюць парадак дня ў міжнародных адносінах. Мы разам змагаемся за тое, каб свет быў шматпалярны. У якасці ідэйнага арыенціру палітыкі чакана згадалі Венесуэлу, якая і пры Уга Чавесу, і пры цяперашнім кіраўніку Нікаласу Мадуру супрацьстаіць міжнароднаму імперыялізму. Ці здолее новы сябра Карэа замяніць Лукашэнку брата Чавеса? Палітолаг Алесь Лагвінец перакананы: Знайсти полновартосную замену эксцентричному венесуэльскому лидеру амаль немагчыма.
Конечно, Лукашенко шукает людей, которые выказываются однольково на тему международной политики. Любой керовник любой державы, на вот далекой, экзотичной, ему досподобы. Але накольки у Латинской Америки сегодня есть иншая фигура, такая же колоритная, как Чавес, питание открытое. Лукашенко имел с Чавесом свои гешефты, и Чавес как-то наш спонсоровал бы на час Лукашенко. Я подаю то, что в сегодняшнем свете и в сегодняшней Латинской Америке Лукашенко будет верно складано найти кого-то, кто смог бы заменить ему венесуэльского диктатора.
Не глядя на односную миниатюрность, Эквадор прославился своей дружелюбностью. Тут дейничая безвизовый режим для всех без выключения краинов. У той же час белорусские визы – одни из самых дорогих у свете. Трымая Эквадор пальму першинства и по іншим показнику. Официйный кита отмоился выплачивать внешние запозычанности с принципу. Дякуючи экспорту природных ресурсов, средний заробок эквадорцев превышает 650 доляров, что немало при невысоких коштах життя. Так, литр бензину каштует 40 центов, у Беларуси 1 доляр, килограмм колбасы 3 доляры, у Беларуси больше за 10 доляров, килограмм свинины 5 доляров, у Беларуси дороже минимум у 1,5 раза, а квадратный метр нерухомости у спальном районе Кита 600-700 доляров, супрость 2000 у Менску.
У кастрычніку 1967 году у Слуцку здарылася падзея, рэха ад якой чуваць і па сёння. Звычайны судовы працэс па хуліганскім артыкуле пераўтварыўся ў бязлітасны бунт, падчас якога загінулі нявінныя людзі, дзясяткі атрымалі турэмныя тэрміны і двое былі прысуджаныя на смерць.
Сёння у мяне папытае сын, где внучка? Хочу к деду пойти. Где его прах? Где?
У черговой передачи мы протягиваем наше подорожье у часе.
Подорожье с метро Бартосика у Слуцак хвилину праз 20. 30 кастрычніка ў Менску трагічна загінула 25-гадовая праваабаронца Вікторыя Старасценка, сябра праўлення грамадскага аб'яднання цэнтра правоў чалавека. Дзяўчына пераходзіла праезную частку на вуліцы Карбышава праз нерэгуляваны пешаходны пераход, абсталяваны адпаведнай дарожнай разметкай, знакамі з спячым паліцыянтам, калі яе збіў грузавік МАЗ, які рухаўся на высокай хуткасці.
Вікторыя Старасценка нарадзілася ў Пружанах у сям'і вайскоўца. Скончыла Беларускі інстытут правазнаўства. Праходзіла юрыдычную практыку ў цэнтры правоў чалавека. Там і засталася працаваць. Узгадвае была і кіраўніца цэнтру, дзе працавала Вікторыя, праваабаронца Раіса Міхайлоўская.
Всегда такая лучезарная, всегда такой организатор. Все ее очень любили. Она всегда была во главе, всегда она была лидером. Она принимала граждан, писала жалобы, лекции читала. И всегда она хотела учиться. Собиралась учиться в Европе, мы давали ей рекомендации, чтобы вот не сидеть на месте, чтобы больше узнать. Она была победителем конкурса «Эссе по правам человека». Человек такой очень одаренный, перспективный и ответственный. Жаль, что так нелепо ее жизнь закончилась на самом деле.
Вікторыя Старасценка з тых рэдкіх людзей, якія былі праваабаронцамі не таму, што працавалі ў адпаведных арганізацыях. У цэнтры правоў чалавека яна займалася складанымі, рэзанансными справамі, прымусовым высяленнем людзей са службовага жытла, незаконнымі забудовамі. Да яе на кансультацыю прыходзілі десяткі людзей, распавядае калега Вікторыі Сергей Марцелю.
Она была исключительно искренней, открытой и доброжелательным человеком. Вика говорила, что не любит лето, но всегда радуется, когда встает солнце. Не могу смириться с тем, что ее нет, но для нас, для Центра программ человека, для ее друзей, коллег, когда Вики не стало, для нас это солнце зашло.
У Вікторыі Старасценкі засталіся батьки и брат-близнюк. Пахаваюць яе на радзіме у Пружанскім районе.
Про Вікторыю Старасценку рассказывала Інна Студзінская. Вы слухаете Радио Свободы, а зараз библиотека Сталина. Каждый день на сайте Свободы и в нашем эфире Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров сталинских репрессий.
Пыка Александра Павловна. Народилась в 1892 у вёсцы Лопатичи Слуцкого района Менской области. Белорусская селян, несконченная початковая эдукация. Колгасница колгасу 8-го соковика Грецкого района, вёска Слободка. Арештованная 16 вересня 1937-го, осуджаная 17 снежня 1937-го, постанова НКВД СССР и прокурора СССР, як агент польских разведворганов, поводле артикула 68 Криминального кодексу, да вышейшая меры покарання. Расстреляная у Слуцкой тюрьме 21 студеня 1938-го, реабилитованная 12 соковика 1959-го, архив КГБ, шифр 13-942-С.
Картотека Сталіна. Щодня у ефіри і на сайті Свободи.
Што треба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Як называем па-беларуску удзельніка гульні? І ў сэнсе забавы, забаўляння і таксама ў значэнні суперніцтва, якое вядзем паводле пэўных правілаў, рэгулярна ўжываецца ў нас назоўнік «гульня». Тым не менш, удзельніка гульні часта мянуюць іграком, забываюцца на слова «гулец». Ёсць, здаецца, нават комплекс боязі назоўніка «гулец», нібыта ён нечым нядобры. Баяцца ў гэтым разе не трэба. Гулец – заканамернае ўтварэнне дзеяслова «гуляць». Той, хто нешта выдае – выдавец, той, хто косіць – касец, той, хто курыць – курэц, хто плыве – плывец, хто прадае – прадавец. Такую ж самую форму мае і назоўнік значэннем чалавека, які гуляе. Гэты чалавек – гулец. У цяперашнім літаратурным маўленні, калі маюць на ўвазе суперніцтва, канкурэнцыю, ужываюць, як правіла, дзеяслоў «гуляць», а не «іграць», «граць». Гуляць у тэніс, гуляць у карты, гуляць у хованкі. Раз мы гуляем, значыцца мы гульцы. Звярну яшчэ ўвагу, што гульца нязменна фіксуюць нарматыўныя слоўнікі нашай мовы. Ігрок, які формы іграч, ігрэц, дарэчы, калі гаворка ідзе пра ігру, ігранне, гранне, найперш вядома ігранне на музычным інструменце. Словамі ігрок, іграч, ігрэц у народнай беларускай мове называлі і называюць музыку. Гавораць у нас і жнец, і шавец, і на дудзе ігрэц. Або амаль тое самае і шавец, і кравец, і ў дуду ігрэц. Стараемся быць больш паслядоўныя ў сваёй мове. Не забываймася на добрае беларускае слова «гулец». Вось жа у гульні гуляюць гульцы.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Нарастае міжнародны медыяльны шум з прысмакам скандалу вакол удзелу аўстрыйскага транссексуала Канчыты Вурст у песенным конкурсе «Еўрабачанне 2014», які адбудзецца ў сталіцы Даніі Капенгагене. Тэму разгорне Ян Максімюк.
Як мы ўжо паведамлялі, з петыцыяй да міністра інфармацыі Беларусі супраць трансляцыі «Еўрабачання» у будучым годзе выступіў 26-гадовы ветэрынар з Барысава Арцём Кірашоў. У Фейсбуку стварылася міжнародная суполка, якая пратэстуе супраць удзелу Канчыты Вурс у «Еўрабачанні» ў Даніі. У суполцы на дадзены момант 39 тысяч сяброў. У Фейсбуку існуе і персанальная старонка Канчыты Вурс, якую падтрымлівае 22 тысячы сяброў. У сувязі са сваёй петыцыяй Арцём Кірашоў з Барысава сказаў Радіо Свабода.
Если нам сейчас открыть все эти шлюзы и принять как должное вот все то, что нам пытаются преподнести, очень сложно даже предполагать, что может из этого получиться. Поэтому прежде всего именно подрастающее поколение, которое еще толком не сформировались как личности, то есть которое очень так ярко и резко воспринимает окружающую действительность нас. Во-вторых, наш народ белорусский, более живем по христианским, по православным законам.
Сказаў Арцём Кірашоў. Канчыта Вурст, ейнае прозвішча Вурст па-нямецку значыць кілбаса, кажа, што яе не хвалююць такія крытычныя галасы.
Я не звертаю великої уваги на таке. Моя позиція заключається у тим, що я змагаюся хоче за нечто становче, чим супраць нечого адмовного.
Транссексуальная спевачка, якая на сцене выступая с бородой и в блескучих, щільно прилеглих до тела сукенках, твердить, что скандал вокруг ее выступа на Евробаченні допомагає ей змагаться за права сексуальных меншостей.
Часто здаралося, що люди, які не були моїми прихильниками, поговоривши со мною, казали мені, що насамреч я милая особа. І мені тоді думалося, так, у тим і справа. Люди повинні поспробувати заглянути за фасад. Якраз тому я ходжу так, як ходжу. Я просто хочу показати, що твій вигляд не має до цього ніяких відносин. Він не робить себе ні ліпшим, ні горшим чоловіком.
На сцені Кончіта Вурст виступає як яна. Поза сценою яна вертається до свого другого «я», якое означає за іменником «ён». «Ён» – це Том Нойварт, який народився 26 років тому і перший раз виступив на сцені як співак у 2006 році. У Кончіту Вурст ён перетворився у 2011 році, коли виступив у телевізійній музичній програмі «Великий шанец». Удзел Кончіты Вурст у Евробачанні не першы скандал, звязаны з транссексуальнымі выканаўцамі ў гэтым конкурсе. У 1998 годзе ў Бірмінгеме конкурс Евробачання выйграла ізраільская транссексуалка Дана Інтернешнл, якая нарадзілася ў 1972 годзе як мужчына.
Тих, хто ганяць Кончіту Вурст, магчыма, ніколі не чулі, як яна спявае, таму на развітанне даем вам такую магчымасць.
What you thought, till you tore your heart out and ripped it up. Bitter memories without a cure. How did you pull yourself up from the floor? Lost the battle, but not the war. Look at you now, look at you. From the pieces of your shattered world, you made a grid into a pearl. Now you shine. Be so naive, the story's over, there once upon, you turned the page, now you're moving on, with the memories they have no end, when you decided not to look back, you lost the battle, but that was then.